United States kibta takalesa bulchito ta dibbaye dubilatte misensa manamari America Party Democrat ta fudate senetin ammayu harka Republicano ta taf filannon kun akkamitta deme jechudan soran dubarti romo dula filanno party ke saturte dubbisejira garasanatti debin
babarotole yoyya hirira dallansu gammachu fude kamsin ame America gannala manda brkhis kharati aye television rat wali bahe waltadallana bay khani filannu khali galgalatin mil gadrabat khan filate debi ufi ganam fatetinka khan mo warra damuchi horopise pizza shayfi bunit khakkena damuchi bawtolcha american filannu khis wal khali galgal bulchota dibishani qala fula khum dibitokotif khum turbata ma khisat banit nan filatan margaret norwood jarti gan dibitokota furit ganni si kan khaysat borda dadabacha abafet khalif latetingalt maria vali vida de bonilla jartigane dibito ko jahati abbarbad filategalt lam america yotat inum filat akkana american kale bulcho ta filacha olt mani maria america harka party democrat tai party obama fajechu senetin ammo arkuma president trump fajira mrs mani maria america gannalam laman filatan seneti ammo gannajajam filatan mani mari hone nammo namdib lamaf diddami lamat harka party democrat tidebi republican ammo dibito ko sagaltami sagale party democrat senate america khisa afurtami shenar gatta khanani republican ammo shantami tok flanno barkhana wane dulalane dubartin somale
throughout the country people are choosing hope over fear and unity over division
urban ertra lamin spanish nami bakata taayetin biyitan dufe namiddu fulanno barana mo qodi hawoni fijollenellen heddu fulanno tana abbam mo laalu televizioni ratbaaniti nami televizionum jal mulijechullen danden agitok da dabbin sunu rambane warda dabbin rambayin ka gana manu tibilbilletini bagga madanjennent khisatokko fatum ta nuro da dafot warra campaigni party ba yokana mo biike ya etini party tan filadda jedeetin dubbacha ba khisa akku gumin ba te parti warra filattu iskeesa tokko fatumma da dabbisun imbaane gudda sagalate fadda wankara asana bagammat sinjedo
na bagoli nu gammanni galatum
meduli filanno ko nu guya gam ganela metti ko paaba tani agamti da dabden agamti beloftan
da dabbi guddo qaba hermanna guddo warbaachisa namni campaigni kanarratti ba imi damullen danda garu akuma tin argitan kana mawachuni sadundana madandesisa garu gammachu gudda qaba
dadabile guddo qabta
dadabi guddo qaba
aye fatuma spark party tam fula buteti ni de garabate
Minnesota ti DSL jedama garu akka biya America ti party democratic jedama for a party democratic Minnesota ti DSL jedama ni democratic farmer labor party walitti ufaniti party umani garu unde falisa democratic ma party democratic
Minnesota kesana mi mo enfa nama mo ka party kesan kesa mo ate ka isan dul flanno baftani
akka DSL si state of go-to fi nationwide fi dula turre warindu dula fi turre ka district shan kesa Ilhan Omar nam lammi Somali turte sena ujette talqaba fi namni lammi Somali congress fi senu nisira district shanitti nanno tabra garagara yechu bakka harka republican kesa turte sonu sarakan timo anni sarakka governor itti le moanne jira attorney general itti le Keith Ellison akonam dige neba mb ku Keith Ellison nama hawasa romo kesatti hawasa diaspora itopia gutu akkamale ulino jete ibrada bate gargare isalle attorney general of state of Minnesota moate jira balanka Minnesota state flatame jira hada achra kai haga gaditti bakadura Ilhan Omar tutelli nama Muhammad Nur jadamu tifalatame
en khun lammi Somali
lammi Somaliti garu oromollo sin jira borana talateda garu lammi Somaliti so democracy in Minnesota ti hakka gudda jifanno guddan galle
filanno barana kamit talalt qoda tifakenna fi yollen Somalia tamma Minnesota ke samo antunene yo lamankunene nama baqateetiin biyya dhufe Somaaliyaan lafa waraanaa keessaa dhufanii. Ijoollee Oromoo illee eegi sanallee abdii uumuu danda'a. Itoophiyaa dhufaaf iyyuu abdii uumuu dandeessa. Filannoo sana akkamiin laalta? Baqataan qooda keessa qabaachuusa. Biyyi sun seeraan baasa akka wal filachuusi. Walumaa galatti maan jettaan waltin deebitu yoo laaltu?
Filannoon kun dhugaa abdii namatti horataa. Ameerikaan akkuma tamma jettee bakka feetee iyyuu dhuftee waa baay'ee keessa darbee dhufaa namni baqataan kun caddisee jaalateetuma baqatee biyya kanatti hin dhufu garuu waa baay'ee keessa darbee dhamma Ilhaan refiijii kaampii keessa turte. So abdii baay'ee namatti horataa Ameerikaan seera nama hundaa carraa ittiin kennan qabdi. Carraa kanatti hawaasni daasoraa akka gaariitti itti fayyadame gamma hawaasa Somaaliiti garuu nama akka Ilhaan Omar abdii Warsaameefaa Maammin Nuur namni hundaafuu akka Oromootitti ta'ee akka lammiiwwan Afrikaa biyya kana godhatee jiraataa jirutti abdii nutti horatee nullee ijaaranii humna nu barbaachisu godhannee dorgomuu qabna jedha. Eenyummaan kan ta'e akka limitiis hin goone agarsiisa. Bulchiinsa Rippaabilikanii biyya kanaa baay'ee jibbamti. Baqataa kanarratti duuluun isaa baay'ee hawaasa garaagaraa manaa baasee akka filannoo kana hirmaachisu godhe. Namni baay'een dallansuun manaa ba'ee dubartoonni dallansuun manaa ba'anii hawaasni Islaamaallee dallansuun manaa ba'anii hawaasni faranjootaallee ka. Ameerikaan namoonni hundaafuu biyya ta'uu dandeetti, inni hunda ammatuu dandeetti. Ameerikaan gumaacha nama maraatiin Ameerikaa taate dhiyaamanii baay'ee dallansuun manaa ba'ee hirmaannaallee baay'ee guddaa ture. Waan abdii namatti horatu ture.
Dallansuu sana ammoo filannoo irratti agarsiifateetiin abbaa fedhee harkuu fi
keessa. Abbaa fedhee filachiisee.
Warri Minnesota keessaa filam kun na jennuuti. Minnesota ta'an akkamiin jijjiirraa jedhu warri waadaa warri biyyaa galmaan maan isanii tolchinaa jedhe warri isaan filatu kanaan.
Amma Tim Walz akka gabarnariititti Minnesota hundaaf taatu Minnesota nama baqatee nu bira dhufillee bira dhaabannee pirootekti goonu iskeet alasanillee akka sadarkaa oofisa isaatitti waan akka Tim Walz faama waan. Waan fayyaa kana fa'a waan immigireeshinii fa'a nama dhibee fayyaa terminaalii qabu fa'aa fi prescription pilii adda addaa fa'a akka affoordii godhuu danda'an.
Seeri jira kanan gargaaran akka ba'u.
Yoo mootummaan sadarkaa federaalaatitti hawaasa adda addaa taargitii godhee akka hawaasa isin bira dhaabataniitiin hawaasa sanii kafanan yookaan difendii godhan waan akka seeratti waadaa galan.
Dansa waadaa kan walumaan galtanii atileen warra kanaaf duula ba'e keessa akkana uummatii ba'eetiin warra kan filate baannacha ba'e yookaan immoo qarqara ba'e keessa tokko asan mujiin taatettaan tumaanam amma. Dorgomtee fi qabsooftee fi warraati qabsooftee isaan miilii keessaa nama hedduu warri kun moo'ee si'eessa si'eennam.
Hunduraaf xiqqoo itti fufee ammallee organize godhuu barbaada garuu amma grad schoolii deemee ofirraa fixuun barbaada garuu hawaasa Minnesotaa keessatti especially namni keenya namni Oromoo yookaan namni Itoophiyaa akka waan kanatti hirmaatee yookaan. Kutii kaansila irraa yoo calqabee school boardii irraa yoo ta'ee state waan akkanaati bakka dorgomman irratti hojjechuu barbaada.
Afaatummaa hojii tanaa duraan tolaan hojjecha baate amma immoo qaxarantiin hojjechuu jirti nama barumsaa digirii lammeessoo barachuu jirti seer barachuu jirti digiriin isii taqara siyaasaa siillee nama fuulduraa eegatanfataati ijoollee akkasii ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaa hedduullee waliin ol guddachaa warra dhufuu danda'an keessa tokko. Faatuma guddoo sagalateeffadhaa dadhabbii qabdaa qoonqoon gammachuu ta'a mootanii jennaan kalee gammaddanii taana qoonqoon yaa siduu hundi fakkaatti ganamallee miila isaatii Minnesotaatti guddoo galatti galchina guddadha.
Baay'ee galatoomii akkuma argitu kana furdatee haasawuu na dhoorgee jira garuu baay'ee galatoomii.